Італьянська «Авеніре» піше про особисте уподобання і характер новообраного понтифіка. У 22-годовому зрості, покинувши працу хіміка, Хорхе Берголіа відчув покликання і вступив у новіціят ордена єзуїтів, нагадує газета. Менавіта з молодості він заховав любов до футболу, а музика Бетховена натхняє його по-ранейшому. Інтелектуал, філософ і теолог, папа Францішак, аматор книг і кіно, захопляється Борхесом і Достоєвським. Ён сам стаў героем кнігі інтэрв'ю «Езуіты», якая ў 2010 годзе ўвайшла ў лік бестселераў. Менавіта ў ёй тагачасны арцыбіскуп Буэнас-Айрэса падзяліўся сваімі думкамі наконт сучасных выклікаў для касцёла. Паводле яго, касцёл сёння рызыкуе адчуць сябе самадастатковым, так як у выпадку людзей з паранояй ці аўтызмам, здольных гаварыць толькі пра саміх сябе. Сваім служэннем ён заўсёды імкнуўся запабегчы гэтаму.